jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Lideri Evropske unije odlučuju o datumu za Srbiju. Više ambasadora na Kosovo osudilo nasilništvo samoopredeljenja. U seriji bombaških napada u Bagdadu ubijeno 22 ljudi. Đoković u trećem kolu Wimbledona. Vreme promenljivo oblačno, suvo i sveže do 24 stepena. U iščekivanju odluke Evropskog saveta o datumu za Srbiju, predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz kaže:
Posle ogromnih koraka koje je Srbija napravila u rešavanju kosovskog pitanja, Srbija pokazuje posvećenost da vode zemlju na evropskim temeljima sa perspektivom da se učlani u Evropsku uniju.
O pismu koje je potpisalo više od 100 nevladinih organizacija i pojedinaca iz regiona u kome traže od generalnog sekretara UN-a da ispita ima li istina u tvrdnji sudije Harhofa da su poslednje oslobađajuće presude Haškog suda donete pod političkim pritiscima, govore potpisnici Maja Mičić, Zlatko Dizdarević i Vesna Teršelić.
U suštini ono što smo videli jeste da smo imali određenu zaštićenu kategoriju priliku visoko rangiranih funkcionera i generala.
Nije se smjelo desiti da se oslobodi krivice rukovodstvo koje je smišljalo, planiralo i vodilo ratove.
Neko nezavisno tijelo bi trebalo stvarno utvrditi što se to događalo.
Čućete i kako su učenici srednje škole Ruđer Bošković u Hrvatskoj radio vezom postavljali pitanje italijanskom astronautu Luki Parmitanu sa Međunarodne svemirske stanice dok je letela iznad Hrvatske.
Hi, my name is Michaela. How long does it take to orbit the Earth once? Over.
Ruđerovci su Luku uspjeli prorešetati pitanjima od toga kako je gore održavati higijenu, lakše nego na zemlji jer zrak nije zagađen, odgovorio je. Kako se brinu za zdravlje, gore nemaju liječnika ali imaju brdo lijekova, do toga čuju li se sa obiteljima.
Ovu priču čućete pred sam kraj emisije, sada slede vesti i Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski savjet, koji čine lideri zemalja članica Evropske unije, odlučivaće danas u Briselu o datumu početka pregovora sa Srbijom. Nacrt zaključaka, koji su jednoglasno usvojili šefovi diplomatija Evropske unije utorak i koji danas treba da potvrde šefovi država ili vlada, pred kraj dvodnevnog zasedanja sadrži odrednicu da će pregovori početi najkasnije u januaru 2014. godine. A nemački savezni parlament Bundestag usvojio je većinom glasova deklaraciju u kojoj se kaže da prva pristupna konferencija između Srbije i Evropske unije u januaru 2014. može da bude održana tek kada Savet ministara Evropske unije konstatuje, a Evropski savet potvrdi potpuno i trajno sprovođenje preuzetih obaveza koje proističu iz sporazuma Beograda i Prištine. Šefica evropske diplomatije Catherine Ashton saopštila je u Evropskom parlamentu da su Srbija i Kosovo postigli dogovor o pozivnom broju za Kosovo, koji čini deo paketa o drugim pitanjima vezanim za telekomunikacije, koji čeka konačnu potvrdu. Ambasadori zemalja Velike Petorije Orke, akreditovani u Prištini, snažno osuđuju nasilništvo pokreta Samoopredeljenje, navodi se u zajedničkom saopštenju ambasada Sjedinjenih Država, Nemačke, Francuske, Velike Britanije i Italije. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić predvodit će danas u Kruševcu ceremoniju povodom obeležavanja 624. godišnjice boja na Kosovu. Vlada Srbije održat će u 16 časova svečanu sednicu u Skupštini Kruševca. Šef kancelarije Svetske banke u Srbiji, Lou Brefor, izjavio je da će ta banka razmotriti mogućnost novog finansijskog aranžmana za Srbiju u iznosu od 200 miliona dolara u ovoj godini i još toliko u idućoj, kao podršku paketu strukturnih reformi koje sprovodi vlada Srbije. Premijer Ivica Dačić rekao je da će ministar prosvete Žarko Obradović biti promenjen ukoliko je kriv za aferu u vezi male mature, a ako smatra da to treba iz političkih razloga da se povuče, to će i učiniti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U seriji bombaških napada koji su izvedeni sinoć u kafićima u Bagdadu i na široj teritoriji grada, ubijeno je najmanje 22 ljudi, a više desetina osoba je povređeno. Najnoviji je bilans žrtava, javio je jutros Reuters. Jedna osoba poginula je, a 30 povređeno kasno sinoć u sukobima pobornika i protivnika egipatskog predsjednika Muhameda Morsija na severu Egipta, saopštilo je Egipatsko ministarstvo zdravlja. Najmanje 8 osoba je povređeno, a gotovo 90 uhapšeno u sukobima policije i demonstranata u blizini stadiona u brazilskom gradu Fortalezi. U blizini stadiona sinoć se okupilo oko 5000 demonstranata. Italijanska policija uhapsila je 55 osumnjičenih pripadnika napuljskog mafijaškog klana Casalesi i zaplenila skoro pola milijarde evra vrednu imovinu u jednoj od najopsežnijih akcija protiv organizovanog kriminala. Stanje bivšeg južnoafričkog predsjednika Nelsona Mandele i dalje je kritično, saopšteno je jutros u Pretoriji. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković plasirao se u treće kolo Wimbledona, pošto je pobedio Amerikanca Bobija Reynoldsa sa 3-0. Đoković će u narednom kolu igrati s protiv pobednika meča između Jeremija Chardija iz Francuske i Nemca Jana Lenarda Štrufa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srpski zvaničnici danas očekuju dobre vesti iz Brisela, gde Evropski savet, odnosno šefovi država ili vlada članica Evropske unije, treba da se izjasne o datumu za početak pristupnih pregovora sa Srbijom. Pripremljena radna verzija sugeriše da će evropski lideri potvrditi da pregovori o članstvu Srbije mogu da počnu od januara, ukoliko do tada u potpunosti bude primijenjen sporazum iz Brisela i ukoliko se pokaže napredak u normalizaciji odnosa sa Kosovom. Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz izjavio je da očekuje da na samitu šefova država Evropske unije bude zaključeno da Srbija u bliskoj budućnosti počne pregovore o članstvu u Evropskoj uniji.
The Serbian government made in the Kosovo question.
Posle ogromnih koraka koje je Srbija napravila u rešavanju kosovskog pitanja, posle sastanaka premijera i sporazuma koji je potpisan, Srbija pokazuje, njen premijer svakako, a nadam se i predsjednik, posvećenost da vode zemlju na evropskim temeljima sa perspektivom da se učlani u Evropsku uniju.
Premijer Ivica Dačić u Beogradu najavio da će Evropski savet danas otvoriti predpristupne pregovore sa Srbijom, da će oni biti bezuslovni, a da će u narednim mesecima biti doneta pregovaračka platforma.
Bez novih uslova, bez nekih novih zasedanja, znači to je bezuslovan datum i sada treba da se okrenemo pregovorima.
U iščekivanju briselske odluke, ali i na osnovu onoga što se ovih dana čulo iz Brisela i Berlina, vicepremijer Aleksandar Vučić ipak primećuje.
Nisam oduševljen zaključcima Bundestaga. Čini mi se da su neki delovi te odluke namenjeni za domaću unutrašnju upotrebu. Ono što je za nas važno, od ključnog značaja rekao bih, to je da je Srbija naporno radila, da je taj rad i trud prepoznat, da Srbija je postala pouzdan partner. Srbija nikoga nije slagala, Srbija nikoga nije obmanula, a vidjet ćemo da li neki jesu Srbiju obmanuli ili su to činili. U svakom slučaju, pred nama je mnogo teškog rada, mnogo toga što moramo da uradimo, jer ne možemo zbog toga što nečim nismo oduševljeni ili bismo bili pomalo ljuti da odustanemo od sopstvene budućnosti.
Odluke Brisela i Berlina bile su tema i u Skupštini Srbije, gde je premijer odgovarao na pitanja poslanika. Izgleda da nije bio dovoljno ubedljiv za sve poslanike. Evo kako izgledala skupštinska polemika Ivice Dačića sa poslanikom Demokratske stranke Srbije Slobodanom Samardžićem.
Obzirom da vlada nije ispunila taj cilj, a mi smo bili protiv samog cilja, ali sad konstatujemo da vlada nije ispunila taj cilj, nas zanima da li ćete vi povući kao predsjednik vlade konsekvence, a ne dakle stalno pričati priču da je sve u redu i da će sutra nešto početi što zapravo neće početi. Dakle, prosto rečeno, da li ćete vi podneti ostavku?
Ja moram da kažem da odavno nisam čuo smešnije pitanje. Hvala.
Pitajte koga hoćete danas u Srbiji. Da li je januar datum ili je to mesec? Svi će reći to je mesec, to nije datum. Jedini ćete vi reći to je datum.
Nemojte lagati studente i ovaj narod time što kažete da nismo dobili pozitivnu odluku. Vidjet ćete sutra. Svi će nam čestitati. Šta mi se treba da kažemo? Da vratimo taj datum. Najbolje kažemo ne prihvatamo.
I u Skupštini Kosova je bilo burno. Vlada Kosova osudila je pokušaj aktivista pokreta samoopredeljenja da spreče dolazak poslanika Srpske liberalne stranke i ambasadorke Sjedinjenih država Tracy N. Jacobson na sednicu Skupštine Kosova na kojoj je ratifikovan sporazum o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Tom usvajanju sporazuma prethodile su višečasovne demonstracije, 68 uhapšenih, 17 povređenih policajaca, što je bilans protivljenja aktivista pokreta samoopredeljenje prihvatanju ovog akta, prenosi Amra Zeineli.
Skupština Kosova je izglasala zakon o ratifikaciji prvog međunarodnog sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Zakon je usvojen sa 84 glasa za, 3 protiva, jedan poslanik je bio uzdržan. Pred početak i tokom skupštinske rasprave nekoliko stotina pristalica pokreta samoopredeljenje protestovalo je blokirajući prilaze parlamentu kako bi onemogućili ulazak poslanika. Uhapšeno je 68 ljudi, a 17 policajaca je povređeno. Demonstranti su prethodno prosipali belu boju na policajce koji su uzvratili suzavcem. Sednica je dva puta bila prekidana, jednom zbog nedostatka kvoruma jer su poslanici bili sprečeni da uđu u zgradu, a drugi put kada je predsjednik skupštine Jakup Krasnić pozvao na glasanje o komad mana na nacrt ovog zakona. Tada lider samopredeljenja Albin Kurti, koji je ispred njega držao mapu podeljeno Kosovo, iščupao mikrofon uz reči nema glasanja.
Prezent, ja nisam ni deputet.
U sali je 101 poslanik. Nastavljamo sa procedurom glasanja. Glasamo prvi amandman. Albin Kurti. Nema glasanja. Ne treba glasati za ovaj sporazum, predsjedniče. Molimo vas. Ne treba. Krasnić je tom prilikom odredio 10-minutnu pauzu koja je zapravo trajala skoro sat vremena. Pred kraj pauze obezbeđenje i sale potom udaljilo poslanici samoopredeljenja Albina Kurtija, Visaru Imelije i Albanu Gaši koji su prethodno zauzeli mesta na kojima sede predsjednik i potpredsjednici Skupštine. Skupština su odlučila o ratifikaciji sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije koji su u aprilu u Brislu postigli premijeri dve zemlje Hašim Tači i Ivica Dačić uz posredstvo visoke predsjednice Evropske unije Catherine Ashton. Sporazum je u skladu sa Ustavom Kosova, otvara put stabilnosti Kosova i regionu, otvara perspektivu za okončanje procesa priznanja, integraciju evroatlantske strukture, izjavio je premijer Kosova Hašim Tači, dodajući da sporazum potvrđuje jedinstveni zakonski sistem. On je također istakao da će kao rezultat ovog sporazuma prvi put nakon 14 godina u istom danu biti organizovani izbori na celoj teritoriji Kosova. Visar Ümeri iz samopredeljenja, čiji su govor ometali poslanici, izjavio je na sednici da se sporazumom amnestira ilegalna vlast na Kosovu. Deli se suverenitet između Kosova i Srbije, je dodao on. Kosovo ne može doniti nikakvu odluku, a da nije u skladu sa zahtevima Srbije, kazao je Ümeri. Umeđu vremenu, američka ambasada u Prištini saopštila je da su ambasadorku Tracy N. Jacobson i osoblje ambasade kada su pokušali da uđu u zgradu parlamenta zbog sednice okružili demonstranti iz redova samoopredeljenja. Kao što smo rekli svim liderima, posebno samoopredeljenju, dok SAD poštuju pravo građana na slobodu govora i izražavanja, osuđujemo upotrebu nasilnih metoda u ometanju demokratskog procesa. Sloboda govora ne znači pravo da se ograniči sloboda kretanja ljudi. Kontinuirana upotreba nasilnih metoda od strane samoopredeljenja podriva reputaciju Kosova kao demokratije u razvoju, stoji u saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Više od 100 nevladinih organizacija i pojedinaca iz regiona Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i sa Kosova zatražilo je od generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona da bez odlaganja naloži sprovođenje istrage kako bi se ispitale sumnje u pravičnost presuda Haškog tribunala. Šta je ujedinilo poznate borce za suočavanje sa prošlošću da traže proveru suda u koji su donedavno gledali kao jedinu sigurnu instituciju koja će kazniti zločince? Odgovore potražila Branka Mihajlović.
Nalaže da se Ante Gotovina i Mladen Markač odmah puste na slobodu.
Nalaže da se Momčilo Perišić odmah pusti na slobodu. Gospodine Stanišiću, ovo sudsko veće oslobađa po svim tačkama za koje vas tereti optužnica. Gospodine Simatoviću, niste krivi.
To su presude koje su dovele u pitanje kredibilitet Haškog suda, najpre po mišljenju dela stručne javnosti i svih onih koji su se godinama zalagali i po cenu sopstvene bezbednosti za suđenje krivcima za ratne zločine, a potom i po tvrdnjama jednog insajdera u samom tribunalu, sudije Haškog suda Frederika Harhofa, čije pismo prijateljima odjeknulo kao senzacija i u kome se govori o pritiscima predsjednika suda Teodora Merona na druge sudije da oslobode hrvatskog generala Gotovinu, srpskog generala Perišića i bezbednjaka, čoveka od najvećeg Miloševićevog poverenja Stanišića. Citat, moglo bi se pomisliti da je vojni establishment u vodećim državama poput SAD i Izraela smatrao da se sudovi u svojoj praksi previše približavaju odgovornosti vojnih zapovednika, napisao je između ostalog sredinom juna Harhof, komentarišući zaokret suda u tumačenju komandne odgovornosti koji je doveo do kontroverznih oslobađajućih presuda. Za organizacije koje se bave suočavanjem sa prošlošću u regionu veoma je važno da se sačuva kredibilitet Haškog tribunala, čije je naslađe od neprocenjive vrednosti, kaže direktorka Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović.
Nama je važno da se brojne presude koje su donete pred tim Haškim tribunalom o zločinima u Srebrenici, Predoru, Vukovaru, Sarajevu, Kosovu, dakle da one ostanu jedan kredibilan zapis onoga što se dogodilo u bivšoj Jugoslaviji tokom ratova, samo jednom adekvatnom i temeljnom nezavisnom istragom tih navoda možemo doći do toga da se taj jedan veliki oblak sumnje koji se nadvio nad nasljeđe Haškog tribunala naprosto odagna.
Tražimo da se raščisti šta je tačno, a šta ne, kaže i Vesna Teršelić iz Zagrebačkog centra za suočavanje sa prošlošću Dokumenta.
U pismu suca Harhofa izneseni su vrlo ozbiljni navodi. Neko nezavisno tijelo bi trebalo stvarno utvrditi što se tu događalo.
Maja Mičić iz inicijative Mladih za ljudska prava, jedne od inicijatora ovakvog obraćanja Ban Ki-moonu, ukazuje da je problem u nejednakom tretmanu oni koji su dospeli pred Haški tribunal.
U suštini ono što smo vidjeli jeste da smo imali određenu zaštićenu kategoriju prilično visoko rangiranih funkcionera i generala, a u presudama Perišiću, Stanišiću i Simatoviću imamo i oslobađanje jedne države koja je svoje vojne jedinice slala na teritoriju druge države.
Za Zlatka Dizdarevića iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Bosni i Hercegovini veoma je važno da se razjasni kako je moguće da su najodgovorniji ostali van domašaja pravde.
Smo ovdje imali tu nesreću da ni jedan od vođa u regionu nije doživio, neki nisu ni početak suđenja doživjeli, a neki nisu doživjeli kraj suđenja, ali nije se smjelo desiti da se oslobodi krivice rukovodstvo koje je smišljalo, planiralo i vodilo ratove.
Podsjetimo, jedina reakcija na pismo sudije Harhofa je bila pisana izjava glavnog haškog tužioca Serža Brameca, u kome on početkom ove nedelje kaže da razume razočarenje zbog posljednjih presuda i najavljuje žalbu u slučaju Stanišić i Simatović, eventualno revidiranje postupka u slučaju Gotovina i rješenje žalbe u slučaju Šeinović i Perišić. Sa druge strane, u stručnoj javnosti se raspravlja o tome kakve posljedice može imati činjenica da se uvodi princip po kome se onima koji su na vrhu komandne odgovornosti može suditi za zločine samo ako se dokaže direktna namjera da se počini konkretni zločin, uz odustajanje od odgovornosti zbog udruživanja radi zajedničkog zločinačkog poduhvata. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slučaj Snowden i dalje zauzima pažnju svjetske javnosti. Predsjednik Ekvadora Rafael Correa kaže da će njegova vlada tek odlučiti da li će primiti Edwarda Snowdena, koga SAD traže zbog špijunaže. Hoće li mu biti dopušteno da dođe na teritoriju Ekvadora? To je nešto što u načelu nismo razmatrali, rekao je Correa. Mi bi vjerovatno to razmotrili, ali za sada on je u Rusiji, prenosi AP reči predsjednika Ekvadora. Prethodno je iz Kita saopšteno da je neimenovani službenik u vladi te zemlje Edwardu Snowdenu izdao propusnicu koja nije validna. Kako se navodi, propusnica mu izdata kako bi mogao da doputuje u Ekvador i zatraži politički azil. Betty Tola, sekretar za političku upravu.
Vlada Ekvadora nije odobrila ni jedan dokument koji Snowdenu omogućava ulazak u našu zemlju. Svaki dokument takvog tipa nema nikakvu validnost, a odgovornost za to snosi isključivo osoba koja ga izdala.
U međuvremenu je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama izjavio da se neće upuštati u trgovinu kako bi Edward Snowden bio izručen Sjedinjenim Državama. U obraćanju novinarima u senegalskoj prestonici Dakaru Obama je rekao da Washington ima dosta posla sa Rusijom i Kinom i da ne može da se cenka oko Snowdenove ekstradicije.
My continued expectation is that Russia...
Očekujem da Rusija ili druge zemlje koje se pominju kao potencijalni davaoci azila Snowdenu priznaju da su deo međunarodne zajednice i da bi trebalo da se povinuju međunarodnom pravu. Mi ćemo nastaviti da vršimo pritisak kako bi oni to učinili.
Obama je također pokušao da umiri domaće strahove oko vladinog sistema nadzora.
Želim da uverim sve. Kongres, kreatore javnog mnjenja i naše vladine zvaničnike, da sam siguran da će zakoni biti poštovani i da Amerikanci nemaju velikog brata koji zabada nos u njihove poslove. Siguran sam u to, ali želim da se uverim da su i svi u to sigurni.
Washington traži Snowdena zbog obelodanjivanja velikih američkih programa nadgledanja. Posmatrači procenjuju da bi slučaj Snowden mogao potrajati mesecima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se domaćim temama. Posle događaja u selu Družetići kod Gornjeg Milanovca, kada su meštani sprečili prolazak specijalnog tegljača kako bi sačuvali put koji su sami ogradili, izgradili, oglasila se Vojska Srbije, koja je potvrdila da izvršilac zadatka nije od nadležnog organa lokalne uprave pribavio odobrenje. Nakon toga doneta je odluka o prekidu izvršenja zadatka i tegljač koji je prevozio tenk M84 vraćen je u tehnički remontni zavod Čačak, a u planinsko selo Družetići vratio se mir. Sa meštanima je razgovarao Branko Vučković.
Meštani planinskog sela Družetići, koji su prošle nedelje blokadom puta sprečili specijalni tegljač Vojske Srbije da prođe kroz njihovo selo, kažu da su to učinili kako bi put koji im je jedina veza sa Gornjim Milanovcem sačuvali od uništenja. Boško Milovanović, odbornik iz tog sela, kaže za naš program da su se meštani spontano organizovali kako bi sačuvali put.
Građani jedino opiru se u strahu što bi taj tegljač koji vuče tenk i ogromne težine oštetio im novoizgrađeni put koji su prošle godine uz pomoć Skupštine opštine izgradili i investirali su svojih 30.000 eura. To je put koji je širine 3 metra, tegljač je više od 3 metra širine. Znači kada bi on naišao, sve bi ivice puta bile oštećene sigurno jer je ogromna težina u pitanju, a danak je svoj asfalt.
Meštani su blokadom puta sprečili da prođe tegljač koji je prevozio tenk Vojske Srbije ka poligonu. Nakon tog događaja Vojska Srbije je donela odluku o prekidu izvršenja zadatka i tegljač koji je prevozio tenk M84 vraćen je u tehničko-remontni zavod Čačak. Iako je ovo prvi slučaj u ovom kraju u kome su građani sprečili Vojsku Srbije u izvršenju mirnodopskog zadatka, Milovanović tvrdi da meštani nemaju ništa protiv vojske.
Politički motivacije nema nikakve, niti ima narod ništa protiv vojske. Znači to je čisto u strahu za spas puta. Nikakve druge to veze nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Grad Beograd ponovo je uveo zabranu prodaje alkoholnih pića tokom noći. Dok se mladi uglavnom protive noćnoj prohibiciji, vlasti ovu odluku pravdaju brigom za svoje građane, pripremio Zoran Glavonjić.
Stanovnici i posetioci glavnog grada koji noću budu želeli da popiju alkoholno piće, opet neće moći od 22 sata do 6 ujutru da ga kupe u diskontima, trafikama ili na benzinskim pumpama, već samo u restoranima i kafićima. Milan Popović, član gradskog veća, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je zabrana ponovo uvedena jer je prethodna dala dobre efekte u zaštiti zdravlja i bezbednosti građana.
Pa ideja je s jedne strane da se poveća bezbednost, s druge strane da se mladi, ne samo mladi naravno, nego i odrasli ljudi, da se u periodu u kome je zabranjeno konzumiranje alkohola okrenu nekim drugim aktivnostima. Kad su mladi u pitanju, to je osjetljiva grupa stanovništva koja pod uticajem alkohola je u stanju da uradi mnogo gore stvari, pre svega po svoje zdravlje, pa i po bezbednost ostalih građana.
Prethodno ograničenje koje je trajalo oko godinu i po dana ukinuo je Ustavni sud, a nova odluka doneta je na osnovu izmene Zakona o trgovini kojim je lokalnoj samoupravi dato pravo da određuje način prodaje alkohola. Prema podacima policije, tokom prve noćne prohibicije za 40% smanjen je broj prekršajnih i krivičnih dela pod uticajem alkohola, dok je među počinijacima bilo 25% manje maloletnika. Bloger Milan Kamponeski kaže za naš program da uprkos tvrdnjama o većoj bezbednosti, zabrana prodaje alkohola nema nikakvog smisla jer ograničava ljudska prava.
Ja lično niti pijem, ni pušim, ne se drogiram. Ja nemam lični problem sa tim, imam problem sa slobodom. To je potpuno jedna glupost. Vam dajde da zabranimo točenje alkohola između 12 i 7 uveče. Znači, nema nikakvu pojentu, nigde u svetu, u normalnim državama se ne sprovodi takva neka odluka. Suština jeste da grad treba da ponudi adekvatno rješenje za mlade ljude koji sede od 10 uveče do 5 ujutru ispred drugstora ili u parkiću da piju pivo umjesto da rade nešto korisno.
Mišljenja Beograđana o novoj zabrani koji su govorili za Radio Slobodna Evropa su podeljena.
Mislim da je to velika glupost, svejedno ako ćeš da piješ i to, niko te za to ne može sprečiti, kupit ćemo ranije pa ćemo se pijati isto, samo što je problem što neće biti hladno pivo.
Da možeš da nabaviš drogu posle 20 dana nemaš alkohol, jel?
Pa ja to podržavam. Mislim da je previše alkohol ušao onako u svakodnevni život.
Gospodine, ja inače ne pijem 25 godina, pio sam. Ta odluka je, mislim, potpuno i licemerna s jedne strane. Alkohol je dostupan svugde, možete ga naći na svakom kiosku.
Mislim, to samo samovolja vlasti.
Ima jedna ruska poslovica, kaže, ne pije, ne puši i na kraju umre zdrav.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I na samom kraju čućete kako je 30-ak zagrebačkih srednjoškolaca razgovaralo sa astronautom, zabeležio Enis Zebić.
Hi, my name is Michaela. How long does it take to orbit the Earth once? Over.
Michaela, it takes about 1.5 hours to orbit the Earth, about 88 minutes.
Ovo je samo jedno od 30-ak pitanja što su i zagrebački srednjoškolci iz tehničke škole Ruđera Boškovića radiovezom postavili mladom talijanskom astronautu Luki Parmitanu sa međunarodne svemirske postaje ISS. U niti 10 minuta komunikacije dok se svemirska postaja nalazila 470 km iznad Hrvatske i tutnjila stratosferom brzinom od 27.500 km/s, Ruđerovci su Luku uspjeli prorešetati pitanjima od toga kako je gore održavati higijenu, lakše nego na zemlji jer zrak nije zagađen, odgovorio je. Kako se brinu za zdravlje, gore nemaju liječnika, ali imaju brdo lijekova, do toga čuju li se sa obiteljima. Luka kaže kako se sa suprugom čuje gotovo svaki dan, i tako dalje. Ruđerovci Marija Šikić i Ivan Ilić su oduševljeni.
To se nisam nikad nadala da ću tako nešto doživjeti, ali evo stvarno jako mi je drago da sam sudjelovala u tako nečemu.
Bio sam jako sretan zato što to je prilika koju ne dobiju svi.
Za kraj, evo još jednog učeničkog pitanja i njegovog odgovora.
Hi, my name is Vinko. How often do you contact your family and what ways? Over.
No, I actually talk to my wife almost every day through internet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Lideri Evropske unije odlučuju o datumu za Srbiju. Više ambasadora na Kosovo osudilo nasilništvo samoopredeljenja. U seriji bombaških napada u Bagdadu ubijeno 22 ljudi. Đoković u trećem kolu Wimbledona. Vreme promenljivo, oblačno, suvo i sveže do 24 stepena.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Pozdravljaju vas iz Beograda Andreja Backović, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.